VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali hadir menjumpai Anda hari ini Kamis 30 September 2021. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya protes perempuan di Kabul segera dibubarkan oleh Taliban, barikade dibongkar jelang akhir penguncian terkait COVID di Vietnam, Amerika Serikat nyatakan berkomitmen pada partisipasi internasional Taiwan. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Sejumlah laporan yang penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda, mulai dari Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mendorong revisi Undang-Undang tentang Pengadilan HAM sebagai solusi kemandekan penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat.
Jangan-jangan kalau undang-undangnya bunyinya seperti yang ada sekarang ini, jangan-jangan undang-undang ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan. 15 tahun ini sudah menunjukkan itu.
Selain itu ada info yang juga menarik untuk disimak, yaitu paduk, permainan yang sangat rumit dan lebih menantang daripada catur. Berikut cuplikannya.
Permainan itu dianggap menantang karena jumlah kemungkinan posisinya yang nyaris tidak terbatas, membutuhkan intuisi dan fleksibilitas.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Otoritas Taliban dengan cepat membubarkan protes oleh para perempuan yang menyerukan hak pendidikan pada hari Kamis 30 September di Kabul. 6 perempuan berdiri di luar sekolah negeri sambil memegang poster yang menyatakan bahwa pendidikan penting untuk identitas manusia dan menyerukan agar akses ke pendidikan tidak dipolitisasi. Para anggota Taliban berdiri di dekat mereka dengan mengacungkan senjata sebelum bergerak untuk membubarkan demonstrasi di distrik Kartichar, Kabul. Seorang juru bicara Taliban di tempat kejadian menyatakan kelompok mereka menghormati hak orang untuk melakukan protes, tetapi meminta agar polisi diberitahu sebelumnya. Ini bukan urusan kami. Sama seperti di seluruh dunia, orang punya hak untuk protes. Juga di negara kami mereka punya hak. Tapi setidaknya mereka harus memberitahu polisi keamanan terlebih dahulu, ujar Nasratullah, seorang pejabat intelijen Taliban. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan ia bersedia untuk memulihkan sambungan telepon langsung bulan depan dalam pernyataan yang dikutip kantor berita pemerintah KCNA hari Kamis. Tetapi ia juga mengecam Amerika karena mengajukan proposal pembicaraan tanpa mengubah kebijakan bermusuhan terhadap negaranya. Korea Utara memutuskan sambungan telepon itu pada awal Agustus sebagai protes tentang latihan militer gabungan Korea Selatan Amerika, hanya beberapa hari setelah membuka sambungan itu lagi untuk pertama kali dalam kurun satu tahun. Menurut KCNA, Kim mengatakan pengaktifan kembali saluran tersebut akan membantu mewujudkan harapan dan keinginan seluruh bangsa Korea untuk memulihkan hubungan lintas perbatasan. Kim menambahkan, kami tidak memiliki target atau alasan untuk memprovokasi Korea Selatan dan tidak punya keinginan untuk merusaknya. Sementara itu, Kim mengeluarkan kata-kata lebih keras bagi Washington dengan menulis, Amerika mengembar-gemborkan dialog diplomatik dan dialog tanpa prasyarat. Tetapi ini tidak lebih dari tipuan kecil untuk memperdaya komunitas internasional dan menyembunyikan tindakan permusuhannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Senat Amerika siap melakukan pemungutan suara pada hari Kamis mengenai pendanaan sementara untuk mencegah penutupan sebagian kegiatan pemerintah federal. Persetujuan di Senat akan membawa masalah ini untuk diputuskan dalam pemungutan suara di DPR, sementara para legislator berusaha tidak melewati tenggat tengah malam. Ketua fraksi mayoritas di Senat, Chuck Schumer, mengatakan legislasi itu akan mempertahankan tingkat anggaran yang sekarang ini di berbagai lembaga pemerintah hingga 3 Desember. Legislasi ini juga akan mencakup dana $6.3 miliar untuk membantu relokasi pengungsi Afghanistan yang pindah ke Amerika setelah Washington mengakhiri perang 2 dekade di Afghanistan bulan lalu, dan $28.6 miliar untuk membantu negara bagian di kawasan timur dan selatan pulih dari badai yang menghancurkan, serta negara bagian di kawasan barat yang dilanda kebakaran hutan. Amerika tetap berkomitmen pada perluasan ruang partisipasi Taiwan di kancah internasional, kata seorang diplomat Amerika dalam suatu acara dengan Menteri Luar Negeri Taiwan yang juga dihadiri oleh Deputi Duta Besar Amerika untuk PBB. Tiongkok yang mengklaim Taiwan sebagai teritorinya menghambat pulau itu untuk ambil bagian di banyak badan dunia seperti PBB dengan menyatakan Taiwan sebagai sebuah provinsi Tiongkok yang tidak punya hak untuk dianggap sebagai sebuah negara. Berbicara pada panel virtual mengenai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan PBB pada hari Rabu, Deputy Director American Institute in Taiwan, AIT, atau Kedutaan Besar de facto Amerika, Jeremy Comfort mengatakan Taiwan berkomitmen menggunakan kecakapan teknologinya untuk kebaikan bersama. Comfort menyatakan Taiwan dicegah ikut serta secara berarti dalam berbagai lembaga seperti Majelis Kesehatan Dunia. Tetapi ia mengatakan acara itu akan menyoroti bahwa Taiwan menggunakan kecakapan teknologinya untuk membantu masyarakat internasional mengatasi berbagai tantangan bersama. Meskipun telah menjalani lockdown ketat selama hampir 2 bulan, kasus COVID-19 di Melbourne melonjak mencapai rekor tertinggi pada hari Kamis. Para pejabat menyalahkan pertemuan terlarang di rumah yang diselenggarakan untuk menonton sebuah acara olahraga penting sebagai penyebab lonjakan itu. Negara bagian Victoria, di mana Melbourne berlokasi, mencatat 1.438 kasus infeksi baru pada hari Kamis. Ini merupakan kenaikan 50% dari angka sehari sebelumnya. Pihak berwenang menyatakan, sepertiga dari kasus baru itu dapat dilacak berasal dari pesta-pesta menonton bersama Grand Final sepak bola Australia akhir pekan lalu. Komandan tanggap COVID-19 Victoria, Jaron Weimer, mengakui ini merupakan pukulan bagi upaya-upaya memerangi virus corona. Petunjuk arah dengan cat semprot yang ditempel di dinding belakang sebuah gereja kecil menunjuk ke arah Albania dan rute yang jarang digunakan oleh para migran dan pengungsi yang memilih untuk mencoba peruntungan di negara lain selain Yunani. Tetapi bagian yang relatif mulus dari perbatasan antara Yunani dan Albania yang umumnya sulit itu menjadi jalan utama keluar dari negara itu menuju jantung Eropa. Pada kunjungan baru-baru ini ke daerah itu, Associated Press menyaksikan sekitar 50 orang berkemah di sebuah rumah penjaga tentara yang ditinggalkan dan di hutan sekitarnya, beberapa ratus meter dari perbatasan atau sekitar setengah jam berjalan kaki dari desa terdekat di Yunani, Iropigi, dan 220 km di sebelah barat kota terbesar kedua di Yunani, Thessaloniki. Mereka menunggu untuk melakukan upaya penyeberangan sendiri atau dengan bantuan penyelundup. Kota-kota di wilayah selatan Vietnam mulai membongkar barikade pada hari Kamis menjelang pencabutan perintah penguncian atau lockdown mengakhiri 3 bulan PPKM untuk mengekang lonjakan virus corona. Di kota Phung Tau, penduduk setempat bersorak-sorai ketika polisi dan para sukarelawan melepaskan gembok pagar logam yang dipasang di jalan-jalan untuk mengontrol lalu lintas selama penguncian yang akan berakhir pada hari Jumat.
Kita harus merayakan hari ini bahwa kota ini menyingkirkan barikade, sehingga kita bisa keluar lagi dan kembali ke kehidupan normal kita, kata penduduk setempat Pam Phantan ketika dia membantu petugas membongkar barikade di jalan depan rumahnya.
Di bawah peraturan yang lebih longgar, orang akan dapat keluar rumah dan restoran penerima pesanan makanan diizinkan buka bersamaan dengan bisnis-bisnis penting lainnya. Demikian Berita Dunia, VOA Washington.
Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mendorong revisi Undang-Undang tentang Pengadilan HAM sebagai solusi kemandekan penuntasan 12 kasus pelanggaran HAM berat. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Melihat tidak adanya perkembangan pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, Komnas HAM mendorong pemerintah untuk segera merevisi Undang-Undang Pengadilan HAM yang disinyalir menjadi penyebab dari mati surinya pengadilan HAM di negeri ini dalam 15 tahun terakhir. Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin Al-Rahab mengatakan bahwa sepanjang Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM berlaku, hanya ada 3 pengadilan HAM yang berjalan. Ketiganya adalah Pengadilan HAM Ad Hoc Tanjung Priok, Pengadilan HAM Ad Hoc Timur-Timur, dan Pengadilan HAM Kasus AB Pura. Dari 3 kasus tersebut, vonis bersalah hanya dijatuhkan pada 2 orang warga sipil, yaitu Abilio Suarez dan Yuriko Guterres dalam kasus di Timur-Timur. Menurut Amiruddin, kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah persoalan yang terdapat di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Ia memberikan contoh pada istilah meluas atau sistematik yang terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM yang menurutnya menimbulkan perbedaan pemahaman di antara sejumlah pihak.
Jangan-jangan kalau undang-undangnya bunyinya seperti yang ada sekarang ini, jangan-jangan undang-undang ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan. 15 tahun ini sudah menunjukkan itu.
Amiruddin menambahkan revisi Undang-Undang Pengadilan HAM setidaknya harus bisa meliputi hukum acara dan substansi undang-undang. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, ada 12 kasus pelanggaran HAM yang belum tuntas. Menurutnya, berkas penyelidikan belasan kasus tersebut telah selesai di tingkat Komnas HAM, namun belum ditindaklanjuti Kejaksaan Agung. Ia kemudian menjelaskan bahwa pihaknya berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM, baik secara yudisial maupun melalui jalur rekonsiliasi. Pertimbangan yang digunakan dalam penyelesaian kasus selalu berpatokan pada 3 elemen, yaitu hukum, kemanusiaan, dan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Kendati demikian, belum ada kemajuan berarti dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM.
Kemarin saya baru menandatangani satu surat, membalas surat Jaksa Agung lagi untuk kasus Paniai, Papua.
Sejalan dengan Komnas HAM, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Nasdem, Taufik Basari, mendukung wacana revisi Undang-Undang Pengadilan HAM. Namun ia mengusulkan revisi tersebut menjadi inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah karena peta dukungan di DPR terhadap revisi Undang-Undang tersebut belum jelas. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyatakan kuatnya stigma dan kehamilan akibat pemerkosaan kerap menimbulkan persoalan yang berdampak pada perubahan relasi sosial, termasuk kehilangan hak menempuh pendidikan dan bahkan kehilangan nyawa. Berikut laporan selengkapnya.
Dalam diskusi memperingati Hari Kesehatan Seksual, Komisioner Komnas Perempuan Reti Rahmawati mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, yakni sejak 2016 hingga 2020, lembaganya mencatat ada 24.786 kasus kekerasan seksual yang terdiri dari beragam jenis. Dari angka tersebut, kasus pemerkosaan saja sebanyak 7.344 atau 29,6%. Kasus pemerkosaan ini terjadi di ranah publik atau komunitas dan ranah privat. Ironisnya, pelakunya kini bukan saja orang yang tidak dikenal, tetapi juga orang-orang terdekat korban. Dari data-data yang dikumpulkan dengan mitra-mitra Komnas Perempuan diketahui bahwa sejak 2017 mulai terjadi kasus pemaksaan aborsi.
Memang kalau dilihat dari datanya mungkin tidak banyak, tetapi kalau kita melihat bahwa pengaduan langsung ke Komnas Perempuan ini ternyata dalam 4-5 tahun ini adalah ada 107 kasus. Ini memang kami tidak memisahkan antara aborsi karena apa, ada yang juga memang karena perkosaan dan ada yang lain-lainnya.
Kehamilan yang merupakan dampak yang paling sering terjadi akibat pemerkosaan kerap menimbulkan persoalan tersendiri yang berdampak luas pada perubahan relasi sosial karena kuatnya stigma, faktor ekonomi, kehilangan hak pendidikan, atau bisa kehilangan nyawa. Ini dikarenakan banyak korban diselimuti depresi yang jika tidak mendapat pertolongan segera maka akan berpotensi membuat korban melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya sendiri termasuk bunuh diri. Menurut Reti, korban pemerkosaan yang melakukan aborsi cenderung dikriminalisasi karena aborsi dilarang oleh undang-undang atau kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Kalaupun korban berhasil melakukan aborsi, ia kerap merasa tidak nyaman dengan situasinya. Padahal korban kekerasan seksual sebenarnya berhak mendapat layanan kesehatan, termasuk layanan aborsi yang aman. Komnas Perempuan menyerukan Kementerian Kesehatan untuk menunjuk fasilitas layanan aborsi yang aman bagi korban pemerkosaan. Dalam diskusi tersebut, dokter spesialis kandungan sekaligus presiden Aspire, suatu organisasi kedokteran reproduksi se-Asia Pasifik, Profesor Budi Wiweko mengatakan pihaknya memberikan perhatian besar pada kesehatan reproduksi karena berkaitan perencanaan keluarga yang merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka pendek. Ditambahkannya pada tahun 2015, Sekjen PBB ketika itu Ban Ki-moon menegaskan bahwa tiap perempuan adalah tiap anak. Menyelamatkan setiap perempuan berarti menyelamatkan setiap anak. Karena itu dia menekankan kesehatan reproduksi itu harus sehat secara fisik, mental, dan sosial.
Kadang kesehatan reproduksi secara sosial itu yang tidak tercapai, terutama pada perempuan ya. Termasuk di sini adalah kepuasan dan keselamatan kehidupan seksual, kapabilitas reproduksi, kebebasan untuk memutuskan, dan seterusnya. Jadi reproductive justice tujuannya adalah menumbuh kembangkan anak-anak di dalam lingkungan yang aman dan sehat.
Hingga laporan ini disampaikan, VOA belum berhasil meminta tanggapan dari pihak Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Fatiha Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketika komunitas Muslim Indonesia di Washington DC resah di tengah pandemi, Imam Center mengadakan pertemuan secara virtual disebut kajian subuh. Acara harian itu menjadi tempat mencurahkan kegundahan dan bekal sebelum beraktivitas. Berikut laporan selengkapnya.
Sementara penyebaran virus corona merajalela, banyak anggota komunitas Muslim Indonesia di kawasan Washington DC resah. Pada sebagian orang bahkan muncul kepanikan karena menyimak angka-angka kematian bertambah dan satu atau beberapa dari orang yang meninggal adalah saudara atau orang yang mereka kenal. Pada saat seperti itu, mereka ingin ke masjid dan bertemu orang-orang yang juga mengalami situasi serupa. Namun, itu tidak bisa karena masjid tutup. Fahmi Zubir Zakaria adalah imam Masjid Komunitas Muslim Indonesia, Imam Center di daerah Washington DC. Ia merasakan kerinduan jemaah.
Masyarakat semakin dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tinggal di barat, dan yang kedua kita ingin membuat suasana bahwa kita ini keluarga besar.
Untuk merangkul jemaah mulai April 2020, Imam Center menawarkan pertemuan secara virtual yang mendadak populer pada saat pandemi. Diadakan seusai sholat subuh, untuk mudahnya acara itu disebut kajian subuh. Dilakukan secara interaktif dengan materi pembahasan yang terus berkembang, acara kajian subuh bertahan. Walaupun diadakan pagi-pagi dan setiap hari, acara itu terus diminati dengan jumlah peserta rata-rata 120 orang setiap hari. Studi menunjukkan pencarian online untuk kata prayer atau berdoa naik ke tingkat tertinggi di lebih dari 90 negara. Dan kajian Pew Research pada tahun lalu menunjukkan bahwa 24% orang dewasa di Amerika mengaku ikatan mereka pada agama menjadi lebih kuat semasa pandemi. Acara ini, kata Fahmi, bahkan mendekatkan yang jauh. Sebagian dari peserta acara ini adalah anggota keluarga jemaah yang ada di Indonesia. Ani Martini menyimak kajian subuh setiap sore di rumahnya di Jatibarang, Indramayu.
Nambah ilmu pengetahuan tentang agama, gitu, kayak macam untuk cara sholat, tentang sejarah-sejarah Islam atau Nabi Muhammad.
Kajian subuh juga memungkinkan Ani hadir bersama ibunya, Wardah, yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di Amerika. Bagi Wardah, kajian subuh adalah sarana silaturahim dengan keluarga besarnya di Amerika.
Alhamdulillah banyak manfaatnya. Setiap hari mendapatkan ilmu, terus ya saling curhat apa yang keperluan, nanya ke Pak Ustadz.
Tetapi yang paling ditunggu Wardah adalah penutup acara, doa bersama, bekal yang ia bawa untuk memulai aktivitas.
Ada yang pernah kita doa itu sampai nangis-nangis, Ustadz, keluarga saya meninggal 2 orang kena COVID. Nah, itu kita tenangkan, artinya dia merasa nyaman ya. Semua mendoakan keluarganya dan kita seperti keluarga besar.
Fahmi mengungkapkan banyak muslim yang semakin dekat pada agama sejak pandemi karena kemudahan mengikuti acara-acara keagamaan tanpa harus keluar rumah dan tanpa perlu bertemu orang lain, sehingga tidak khawatir akan tertular virus corona. Setelah kini menjadi rutinitas, apakah kajian subuh dipertahankan bila situasi kembali normal?
Pengennya sih Zoom tetap jalan lah.
Harapan Ani diaminkan Wardah. Fahmi siap, walaupun untuk itu ia harus lebih kreatif mencari topik bahasan. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Nelayan Korea Selatan sudah terlalu sering melihat sebuah kapal tua di perairan Korea Utara yang berlayar melintasi Laut Kuning dan menuju perairan wilayah Korea Selatan, dikenal sebagai Laut Barat, untuk menangkap ikan. Park Jae-bok, Persatuan Penangkap Ikan Pulau Yeonpyeong, mengatakan,
"There are so many Chinese fishing ships.
Ada begitu banyak kapal nelayan Tiongkok yang memadati di dekat pulau itu. Saya benci melihat mereka. Saya memutuskan untuk tidak pergi ke sisi lain pulau karena saya tidak ingin melihat mereka yang begitu banyak."
Nelayan Korea Selatan mengatakan armada Tiongkok itu mengabaikan norma-norma internasional dengan menangkap ikan secara berlebihan dan bahkan mengambil ikan-ikan betina yang mengandung banyak telur. Kembali Park Jae-bok mengatakan,
"Nelayan Tiongkok menangkap semua bentuk kehidupan di laut. Kami melepaskan ikan tangkapan kami yang ukurannya di luar aturan sah. Tetapi mereka mengambil semuanya. karena mereka beroperasi di perairan negara lain. Mereka mengambil setiap organisme yang bergerak, setiap bentuk kehidupan laut.
Kapal-kapal Tiongkok itu menangkap ikan di dekat perbatasan laut antara Korea Selatan dan Korea Utara. Mereka tahu otoritas Korea Selatan tidak dapat melewati batas itu. Tetapi pengejaran terhadap mereka bisa berbahaya. Nelayan Tiongkok mengandalkan kekerasan fisik seperti menggantungkan batang logam di kapal mereka untuk menggunakan senjata mematikan untuk mencegah petugas garda pantai Korea Selatan naik ke kapal mereka. Layanan VOA berbahasa Korea menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Korea Selatan untuk meminta komentar resmi, tetapi tidak mendapat tanggapan. Dalam 10 tahun terakhir, pihak berwenang Korea Selatan menangkap hampir 4.000 kapal Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal. Banyak yang lolos dari penangkapan. Lim Tae-ho dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan mengatakan,
melalui kerjasama antara pemerintah Korea Selatan dan Tiongkok, kasus kapal Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan tidak sah menurun sejak tahun 2015. Tetapi sejak tahun lalu, penangkapan ikan ilegal Tiongkok melonjak karena pemantauan dikesampingkan akibat tindakan pencegahan COVID-19.
Melacak kapal penangkap ikan Tiongkok itu sulit karena banyak yang tidak terdaftar di Tiongkok. Untuk Puspita Sariwati, saya Denia Iman, VOA.
Anak-anak semuda usia 5 tahun di Korea Utara mempelajari permainan yang sangat rumit, yang lebih menantang daripada catur. Disebut paduk. Permainan papan itu terdapat di seluruh Asia Timur dari Tiongkok hingga Korea dan Jepang. Berikut laporan selengkapnya.
Paduk tampak sederhana. Terdiri atas bidak-bidak pipih hitam dan putih, disebut batu dalam bahasa Inggris, dan papan sebagai alas permainan yang bisa terdiri atas 19x19 baris untuk permainan penuh, atau yang lebih mudah 13x13 baris, atau bisa juga 9x9 baris yang biasa digunakan untuk latihan anak-anak di taman kanak-kanak. Dalam bukunya On China, diplomat kawakan Amerika Henry Kissinger pernah menggunakan permainan itu sebagai analogi strategi Tiongkok terhadap dunia luar. Permainan itu dikenal sebagai Go di Jepang, Wei Chi di Tiongkok, dan Baduk di Korea Selatan. Permainan itu dianggap menantang karena jumlah kemungkinan posisinya yang nyaris tidak terbatas, membutuhkan intuisi dan fleksibilitas. Korea Utara ingin mempromosikan paduk sebagai budaya lokal, sekaligus membantu anak-anak belajar dan berkembang. Paduk diajarkan di satu taman kanak-kanak di distrik Pyongyang yang relatif kaya. TK Mirei, yang berarti masa depan, terletak di dekat pusat kota. Distrik di tepian sungai Taedong itu ditata ulang dan tuntas pada 2016 untuk menampung para ilmuwan dan teknisi. Jalan utama yang baru di distrik itu juga dijuluki Jalan Ilmuwan Masa Depan. Tujuan permainan paduk adalah menang dengan mengelilingi dan menguasai bidak lawan. Itu sulit, karena ada beragam strategi dan cara untuk menang. Paduk untuk anak-anak TK dibuat singkat, hanya 1 jam setiap siang, dan setiap kontes dibatasi 15 hingga 45 menit. Di TK Mirei, Cho Soyeon, usia 5 tahun, telah menunjukkan apa yang digambarkan gurunya, Hong Jong-mi, sebagai keterampilan yang luar biasa.
Anak ini berusia 5 tahun dan baru belajar paduk 6 bulan, tetapi dia sudah mencapai tingkat yang jauh lebih baik daripada anak-anak usia 6 tahun yang telah belajar paduk lebih dari setahun. Dia memiliki minat yang sangat luar biasa pada paduk.
Siswa-siswi TK yang pintar di Pyongyang mungkin senang menguji pikiran mereka dengan paduk, tetapi tidak jelas seperti apa masa depan mereka. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa yang terjadi dengan kreativitas seseorang ketika dia mencoba berkarya pada ketinggian 4.000 meter?
Seorang seniman di Italia telah mencoba untuk mengetahuinya. Selama 2 hari dia bekerja dalam simulasi dengan kondisi di puncak pegunungan Alpen dengan badai salju yang ganas dan suhu minus 10 derajat Celcius. Berikut laporan tim VOA.
Pada suatu hari yang tampak cerah pada bulan September di Bolzano, Italia, Peter Senoner menciptakan karya seninya ketika Senoner membuat patung dan gambar. Panel kontrol suhu di ruang kerjanya menunjukkan angka minus 9,5 derajat Celcius. Seniman itu berada di ruang Terra X Cube di pusat penelitian UREC, fasilitas penelitian swasta yang berspesialisasi dalam mensimulasikan iklim ekstrim. Selama 2 hari, 8 jam sehari, Senoner berusaha menciptakan karya seninya di ketinggian yang setara dengan 4.000 meter. Baginya, itu adalah cara unik untuk menguji daya kreativitas seninya.
Yang lebih penting adalah menciptakan karya seni. Menciptakan seni di dalam Terra X Cube memberikan kemungkinan baru yang unik, yang tidak bisa didapatkan di museum, galeri atau ruang pameran kepada kita.
Walaupun tujuan utamanya adalah untuk menguji imajinasi Senoner, tubuh seniman itu juga ikut diuji. Sebelum memulai proyek ini, kesehatan sang artis dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa dia cukup bugar untuk berada dalam iklim ekstrim yang diciptakan di ruang kerja itu. Ruang iklim Terra X Cube biasanya digunakan untuk mempelajari efek kondisi iklim dalam berbagai situasi. Christian Sturer, kepala pusat itu, mengatakan,
kamar ini menghasilkan suhu minus 10 derajat Celcius, dan dari situlah kami mulai. Kami kemudian mengisinya dengan salju dengan mengaktifkan saluran salju. Kami juga mengadakan sedikit eksperimen dengan menyelimuti patung dengan es. Semuanya merupakan elemen yang dapat kami sediakan dalam Terra X Cube, tetapi kemudian seniman yang mewujudkannya. Kami telah menyepakati berbagai hal yang bersifat eksperimental dengan seniman. Dia perlu bereksperimen dengan semua itu juga. Konsep utamanya adalah bahwa kami menempatkan seorang seniman yang bekerja di lingkungan yang ekstrim dan dia mencoba melakukan pekerjaannya di sana.
Beberapa pos telah disiapkan sebelumnya sehingga Senoner dapat mengerjakan berbagai proyek seiring berjalannya waktu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Buah semangka berasal dari kawasan Afrika Timur Laut, kata ahli botani, dan bahkan ditemukan di sebuah makam Mesir dari masa 4.000 tahun silam. Sekarang, buah maupun sari buah semangka dikonsumsi dan dibudidayakan di berbagai penjuru dunia. Seorang petani kecil Rusia mengklaim ia menemukan cara sempurna untuk membudidayakan buah tersebut. Ia mengembangkan teknologinya sendiri yang tampaknya akan menghasilkan panenan berlimpah. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Tanaman semangka, tanaman asli dari negara-negara tropis dan subtropis di Asia dan Afrika, juga tumbuh di Rusia Selatan, di mana iklimnya panas dan kering. Igor Baskov, seorang agronom dan pemilik sebidang kebun, mengatakan ia mampu menghasilkan 20 buah semangka per tanaman tahun ini. Ukuran buahnya juga mengesankan, masing-masing antara 5 dan 12 kilogram. Rahasia kesuksesannya adalah hasil 30 tahun bereksperimen untuk mengetahui cara meningkatkan produktivitas tanaman. Semangka yang ditanam di kawasan gurun memerlukan banyak panas dan sinar matahari. Jadi menurut Baskov, kuncinya adalah menciptakan kondisi semirip mungkin dengan itu, terutama dengan menaikkan suhu tanah. Baskov menggunakan beberapa cara untuk melakukan itu. Ia menggunakan materi hayati seperti pupuk kandang untuk menaikkan suhu tanah bersama dengan penyiraman yang dibatasi. Ia menjelaskan,
kalau tanaman disirami, sewaktu kelembaban menguap dari permukaan tanah, tanah mendingin. Teknik ini dikenal baik dalam ilmu agronomi. Tetapi semangka berasal dari gurun. Kita harus memberi semangka kondisi gurun dan membiarkannya tumbuh demikian. Jadi saya berhenti menyirami semangka dan suhu tanah naik 2 hingga 3 derajat lagi.
Trik lainnya adalah menanam semangka dalam jarak lebar sedikitnya 3 meter, sehingga daun-daunnya tidak menutupi tanah dari sinar matahari. Teknologi demikian dipadu dengan berbagai varietas benih modern memungkinkan petani menghasilkan semangka dalam skala komersial. Panenan sayur dan buah-buahan juga cukup mengesankan, mulai dari kentang dan tomat hingga tipe hibrida baru buah lemon dan anggur. Sebagian tanaman anggur menghasilkan buah hingga 50 kg. Baskov adalah lulusan Universitas Pertanian Timiryazev. Pada tahun 1980-an, seiring runtuhnya Uni Soviet, bentuk pertanian tradisional, yakni pertanian milik pemerintah dan kolektif, mulai ambruk. Baskov berpaling ke bisnis pribadi. Ia mulai menjual wortel, kubis, kentang, dan beet, produk-produk yang permintaannya tinggi dan biasa ditanam di Rusia Tengah. Pada saat bersamaan, peminat pertanian mulai menumbuhkan berbagai tanaman yang lebih eksotik seperti anggur dan semangka. Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Utami Husin, dan Leona Triyono. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.